Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Papež Frančišek pisa torinskemu nadškofu ob izredni izpostavitvi svetega prta. Izjava nadškofa Stanislava Zoreta ob smrti nadškofa Alojzija Urana. Nadškof Zore je na veliko soboto ob 11. uri spregovoril na novinarski konferenci vlade Republike Slovenije. Duhovne misli crkvenih očetov Benedikta XVI. In papeža Frančiška za veliko noč dnevna maša. Papež Frančišek je pisal torinskemu nadškofu Cezarju Nosilji ob izredni izpostavitvi torinskega prta, ki je bil na veliko soboto 11. aprila ob 17. uri na ogled vsem, ki so ta dogodek spremljali preko sredstev družbenega obveščanja. Njegovi pričastiti ekscelenci monsignorju Cezarju Nosilji, nadškofu Torina in škofu Suze. Zvedel sem, dragi brat, da boste na veliko soboto vodili obred v kapeli, v kateri je shranjen sveti prt, ki bo izjemoma viden vsem, ki bodo spremljali molitev preko sredstev družbenega obveščanja. Iskreno bi rad izrazil, kako cenim to dejanje, ki prihaja naproti prošnji vernega Božjega ljudstva, tako zelo preizkušenega med pandemijo koronavirusa. Tudi jaz se pridružujem vaši prošnji s pogledom usmerjenim na moža na prtu, v katerem vsi prepoznamo poteze gospodovega služabnika, ki jih je Jezus uresničil med svojim trpljenjem, mož bolečin, izkušen v trpljenju. V resnici pa je nosil naše trpljenje, naložil si je naše bolečine. On pa je bil ranjen zaradi naših grehov, strt zaradi naših krivd. Kazen za naš mir je padla nanj, po njegovih ranah smo bili ozdravljeni. V obličju moža na prtu vidimo tudi obličja številnih bolnih bratov in sester, še posebej tistih, ki so sami ali manj skrbijo za njih, pa tudi vse žrtve vojn in nasilja, suženstva in preganjen. Kot kristjani v luči svetega pisma zremo v tem prtu podobo križanega, umrlega in vstalega gospoda Jezusa. Njemu se izročamo, v njega zaupamo. Jezus nam daje moč, da se z vero, upanjem in ljubeznijo soočimo z vsako preizkušnjo, v gotovosti, da Oče vedno prisluhne svojim sinovom, ki vpijejo k njemu in jih rešuje. Dragi sobrat in vsi vi, dragi bratje in sestre, ki se preko medijev udeležujete molitve pred svetim prtom, živimo te dni v intimni povezanosti s Kristusovim trpljenjem, da bomo izkusili milost in veselje vstajenja. Blagoslavljam vas, ekscelenca, cerkev v Torinu, in vse vas, še posebej bolne in trpeče, ter tiste, ki skrbijo za vas. Gospod naj podari vsem mir in usmiljenje. Blagoslovljeno veliko noč. Bratski pozdrav, Frančišek. Nebeški Oče je danes 11. aprila 2020 poklical k sebi upokojenega ljubljanskega nadškofa metropolita monsignorja Alojzija Urana. Ob njegove smrti je ljubljanski nadškof metropolit monsignor Stanislav Zore podal sledečo izjavo. Na veliko soboto naš gospod Jezus Kristus počiva v grobu. Kristjani se s hvaležnostjo spominjamo njegove daritve na križu, ko nam je izkazal ljubezen do konca. To tiste čudovite prošnje. Oče, odpusti jim. To nam razodeva, kako daleč gre Božja ljubezen. Nič je ne zaustavi. Nič in nišče. V to ljubezen se je v današnjem jutru preselil zaslužni ljubljanski nadškof metropolit Alojzij Uran. Že dobre 3 mesece ga je bolezen pridruževala gospodovemu trpljenju. Prestal je več operacij. Vse je nosil v veliki vdanosti v Božjo voljo. Molite, naj gospod stori, kar je zame najbolje. V zadnjem času je bil Jezusu pridružen tudi v njegovi osamljenosti, saj ga zaradi razmer nismo mogli obiskovati. Tudi to je sprejel kot del svoje daritve. Gospodu se zahvaljujemo za dar njegovega življenja. Gospodu se zahvaljujemo za dar njegovega duhovništva in škofovstva. In gospodu se zahvaljujemo za dar njegovega dobrega in veselega srca. Naj ga gospod sprejme v svoje kraljestvo. Se vas pa vabim, da zanj molimo in darujemo svete maše. Naj počiva v miru. Prisluhnimo sklepu prepovedi Petra Leskovarja z naslovom O bolnišnici svetišču križanega in od mrtve stalega Kristusa, ki jo je za naše uredništvo pripravil Jože Potrpin.
Priložnost za nov začetek, drugačno življenje s preobrnitev.
Kot sem pravkar omenil, nas kaznuje napačen način življenja, brez in mimo Boga. Obilje možnosti uživanja in brezmejni hedonizem je naša sebičnost pripeljal do babilonskih razsežnosti. Koronavirus je lahko prst od zgoraj in obenem opomnik, da tako ne gre več. Da to ni prava pot. Še posebej ob strašljivem položaju delavcev, saj mnogi živijo v veliki bedi. Po svetu, marsikje tudi pri nas. Podatki, da ima samo nekaj odstotkov ljudi v rokah večino svetovnega premoženja, so v nebo pijoča resnica. Zgodovina nas uči, da stiske preizkušnje so in bodo. Vprašanje je, kako bomo to rešili, še več. Kaj se bomo iz tega naučili, še več. S kom bomo to situacijo reševali? Izraelci so to vedno reševali z Bogom. Se spreobrnili in prav zaradi tega obstali na prizorišču zgodovine. Če rečem preprosto, spreobrnimo se in verujemo evangeliju. Po svoje ni niti malo slučajno, da nas je Gospod obiskal prav v postnem času, pripravi na veliko noč. Zagotovo bo letos drugačno. Ne pozabimo poglobiti molitev, medsebojne odnose in dodati kuge, lakote in vojske, reši nas v Gospod. Po svoje me je nagovoril tudi zdravnik, ki je sredi napornega dela v teh dnevih tvitnil in še ateisti med nami smo začeli moliti za naslednji dan. Še enkrat pa ponavljam, Bog nas to preizkušno ne kaznuje, pač pa vabi k spreobrnenju, priznanju, da smo Božji otroci in od njega brezmejno ljubljeni. V ta namen nam je dal osebnega poslanca angela, ki ga skušamo odslej bolj poslušati.
Kako boste spremljali bolne oziroma kužne, kakšna pastorala je predvidena ali se izvaja v vaši župniji?
Potem nam je veliki vzgled papež Frančišek. Vedno znova se pri bogoslužju spomni trpeči zaradi te strašne bolezni in obenem vabi, da storimo kaj konkretnega. Kar se tiče nasvetov, nam, hvala Bogu, stojijo ob strani naše škofije z jasnimi navodili. Prav tako nas se opominjajo civilne oblasti. Nekaj nam doda tudi zdrava pamet. Vsekakor je na mestu konkretna pomoč ljudem, za katere vemo, da so sami. Same osebno večkrat pokličem, posebej starejše in bolne. Posebej globoko vez z vsemi župljani po teh dnevi doživljam pri vsakdanji sveti maši. Brez njih, a vendarle z njimi. Člani Karitasa iščejo pomoči potrebne. Člani molitvene skupine so organizirali molitveno mrežo. Veliko je vsak dan spremljal mašo po radiju, televiziji, Facebooku. Od redne pastoralne dejavnosti imam redne maše in tudi pogrebe. A vse je tako zelo neizmerno drugače.
Zakaj ste najbolj hvaležni kot nekdanji bolnišnični duhovnik?
Vedno me je osrečilo, ko me je kdo na ulici ustavil in povedal svojo veselo izkušnjo povrnjenega zdravja, po prijemu zakramenta bolniškega maziljenja, skupne molitve, zapete Marijine pesmi. Vendar mi med mnogimi primeri izpostavi fanta, ki se je v hudi prometni nesreči zelo poškodoval. Življenje je veselo na nitki. Tista sveta maša v kapeli bolnišnice je bila nekaj posebnega. Sorodniki, njegov domači župnik, solze in prošnje k blaženemu Antonu Martinu Slomšku so pa prinesle čudovito rešitev. Pravzaprav je vse bolne duhovnikova navzočnost spomnila na Božič, veliko noč, na domače in praznovanja. Obudili so se spomini, vrnilo se je veselje, uresničilo se je in se uresničuje misel Ivana Cankarja, luč je in Bog je, radost in življenje.
Ljubljanski nadškof, metropolit in predsednik Slovenske škofovske konference monsignor Stanislav Zore je danes v soboto 11. aprila ob 11. uri sodeloval na novinarski konferenci Vlade Republike Slovenije. Najprej je izrekel sporočilo, kako v teh kriznih časih koronavirusa praznovati velikonočne praznike. Zatem pa je odgovoril na vprašanje Aleksandra Rand, odgovornega urednika Nove 24 TV, glede nadaljevanja prenosa maš in drugih obredov po končani krizi. Prisluhnemo odlomku nadškofove izjave.
Spoštovani vsi, ki spremljate to tiskovno konferenco, vse lepo pozdravljam in vam želim mir in dobro. Najprej želim izraziti sožalje vsem, ki so v tem času izgubili svoje bližne. V molitvi in maši vse prinašam pred Boga. Jutri bomo obhajali Veliko noč, največji in najpomembnejši krščanski praznik. Kristjani, pa tudi drugi ste povabljeni, da se jutri ob 8. ob zvonjenju zvonov zberemo na velikonočnem zajtrku, ki ga bomo imeli ob isti uri po vseh naših domovih. Kakšno občestvo ljudi povezanih v hvaležnosti in veri, ki se drug drugemu naklonjeni. Ob 10. boste lahko spremljali po TV Sveto Mašo iz Mariborske stolnice in še enkrat spodbujam, da v ponedeljek ostanemo doma, ne gremo v Emaus. Pokličimo svoje starše, sorodnike, predvsem pa pomislimo, koga že dolgo nismo obiskali, pa bi ga morali, in ga pokličimo. To bo pomembnejše srečanje kot druženje za praznično mizo, čeprav je to zelo lepo. Vlada napoveduje počasno sproščanje ukrepov. Ko sam razmišljam o tem, se zavedam, da bo to zahtevnejše, kakor je bilo sprejemanje ukrepov. V vseh nas je pričakovanje, da bomo končno zaživeli svobodno. Če hočemo ostati na kolikor toliko varni poti, bomo morali v svobodo stopati postopno, zelo previdno in bolje počasi kot prehitro. Tudi škofje bomo morali v posvetovanju strokovnjaki dobro premisliti, na kakšen način in po kakšnih korakih odpirati pastoralno življenje po naših župnijah. Ne zato, ker bi hoteli zavlačevati, nikakor, ampak da z nepremišljenostjo ali neučakanostjo ne bi izničili vsega prizadevanja v teh tednih. Zahvaljujem se vsem, ki nosijo levji delež boja z boleznijo, torej vsem tistim, ki si prizadevajo sprejemati in živeti ukrepe, čeprav jih bremenijo. Kakor je bilo že večkrat rečeno, skupaj zmoremo. Vsem želim blagoslovljen praznik Velike noči, ki naj v naša življenja prinaša vero v ostalega Jezusa Kristusa, mir in medsebojno razumevanje. Te dobre želje namenjam še posebej bolnim, osamljenim in ostarelim. Vi ste v mojem srcu in v mojih molitvah. Hvala lepa.
Duhovne misli crkvenih očetov Benedikta 16. in papeža Frančiška za Veliko noč, dnevna maša. Berilo je iz apostolski del, 10. poglavje, 34. vrstica in od 37. do 43. vrstice. Petrov govor v Kornelijevi hiši. Tedaj je Peter spregovoril: zdaj v resnici razumem, da Bog ne gleda na osebo. Veste, kaj se je dogajalo po vsej Judeji, začenši v Galileji, po krstu, ki ga je Janez oznanil. Veste, o Jezusu iz Nazareta, ki ga je Bog mazilil s svetim duhom in z močjo. Hodil je iz kraja v kraj ter delal dobra dela in ozdravljal vse, ki so bili pod hudičevo oblastjo. Zakaj Bog je bil z njim? Mi smo priče vsemu, kar je storil v judovski deželi in v Jeruzalemu. Razpeli so ga na križ in usmrtili. Bog pa ga je obudil tretji dan in mu dal, da se je očitno prikazoval ne vsemu ljudstvu, temveč pričam, ki jih je Bog vnaprej izbral, nam, ki smo z njim jedli in pili, potem, ko je vstal od mrtvih. Nam je tudi naročil, naj oznanjamo ljudstvu in pričamo, da je on tisti, ki ga je Bog določil za sodnika živih in mrtvih. O njem pričujejo vsi preroki, vsakomur, ki veruje vanj, so v njegovem imenu odpuščeni grehi. Evangeljski odlomek je iz Janezovega evangelija, 20. poglavje, od 1. do 9. vrstice. Jezusovo vstajenje. Prvi dan tedna je prišla Marija Magdalena na vse zgodaj, ko je bila še tema v grobu, in je videla, da je kamen odvaljen od groba. Teda je stekla in prišla k Simonu Petru in k drugemu učencu, ki ga je Jezus imel rad, in jima rekla: Gospoda so vzeli iz groba in ne vemo, kam so ga položili. Peter in oni drugi učenec sta šla ven in se odpravila k grobu. Skupaj sta tekla, vendar je drugi učenec Petra prehitel in prvi prišel k grobu. Sklonil se je in videl povoje, ki so ležali tam, vendar ni vstopil. Tedaj je prišel tudi Simon Peter, ki je šel za njim in stopil v grob. Videl je povoje, ki so ležali tam in prtič, ki je bil na njegovi glavi. Vendar ni ležal med povoji, temveč posebej zvit na drugem mestu. Tedaj pa je vstopil tudi oni drugi učenec, ki je prvi prišel k grobu in videl je in veroval. Nista še namreč umela pisma, da mora vstati od mrtvih. Razlaga cerkvenih očetov odlomka iz apostolskih del. Sveti Gregor iz Nise pravi, da smo prišli do zveličanja po Kristusovem učlovečenju, v katerem je premagal greh in smrt, in po križanju, smrti ter vstajenju. Pri vsem tem smo soudeleženi po veri v Kristusa. Teodoret Cirski ter Severis Antiohije dodajata, da ta vera izhaja iz raznih potrditev samega Kristusa apostolom in o kateri pričujejo vsi preroki, to pa dodaja Didim slepi. Misli Benedikta 16. o odlomku iz Janezovega evangelija. Benedikt 16. je med obiskom svetega groba v Jeruzalemu 25. maja leta 2009 dejal: Hvalnica, ki smo jo pravkar zapeli, nas je povezala z angelskimi zbori ter z vso cerkvijo vseh časov in krajev, veličastnim zborom apostolov, odlično družbo prerokov in sijajno množico mučencev. Peli smo slavo Bogu za njegovo delo našega odrešenja, ki se je izpolnilo po trpljenju, smrti in vstajenju Jezusa Kristusa. Pred tem svetim grobom, v katerem je Gospod premagal želo smrti in odprl nebeško kraljestvo vsakemu verniku, vas velikonočnim veseljem vse pozdravljam. Evangelij svetega Janeza nam je posredoval sugestivno pripoved obiska praznega groba Petra in ljubljenega učenca na velikonočno jutro. Danes se, po 20. stoletjih, Petrov naslednik in rimski škof nahaja pred istim grobom in zre skrivnost vstajenja. Kot je to storil apostol, želim tudi jaz oznaniti možem in ženam današnjega časa trdno vero cerkve, da je bil Jezus Kristus križan, da je umrl, bil v grob položen in da je tretji dan vstal od mrtvih. Povzdignjen na očetovo desnico, nam je v odpuščanje grehov poslal svetega duha, v nikomer drugem kot v njem, ki ga je Bog postavil za Gospoda in Kristusa, pod nebom ni dano ljudem nobeno drugo ime, po katerem naj bi se mi rešili. Misli papeža Frančiška. Kako to? Peter, Janez, žene so šle k grobu. Bil je prazen, a on ni bil tam. Šli so od žalosti zaprtim srcem, žalostjo poraza svojega učitelja. Tisti, ki so ga ljubili, je bil obsojen in je umrl. Od mrtvih se ne vrne. To je bil poraz. To je pot poraza, pot proti grobu. Toda angel jim je rekel, ni tukaj, vstal je. To je prvo oznanilo, vstal je. In cerkev ne preneha govoriti našim porazom, našim zaprtim in prestrašenim srcem. Ustavi se, Kristus je vstal. Dragi poslušalci slovenske oddaje Radia Vatikan, obrnimo hrbet smrti in odprimo srce Kristusu, ki je življenje. To vam za letošnje velikonočne praznike voščijo sestra Leonida, Andreja in pater Ivan. Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.